Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 22 aprilie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruș, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi zi cu semne bune, pronunțat primăveratice azi după o noapte cu înghețuri. Așteptăm un timp însorit, atâta doar că cerul rămâne parțial acoperit de nori.
În weekend vremea va fi caldă, temperatura din termometre va indica ziua până la 25 de grade. Astăzi ne mulțumim însă cu 19 în extremitatea nordică și 23 în cea sudică.
Vecinătatea nu va mai fi divizată în est și sud, iar sub umbrela politicilor de dezvoltare și umanitare vor fi incluși și vecinii vecinilor Uniunii Europene. Asta ne spunea europarlamentara letonă Sandra Kalniete, vicepreședinta grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, despre viitoarea strategie a Uniunii Europene în relațiile sale externe. Analista Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București, a acceptat să analizeze împreună cu noi, dis de dimineață, implicațiile acestei schimbări de atitudine.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, ai avut un motiv zilele trecute să constați că solidaritatea umană pălește uneori în fața grosolăniei, nu-i așa?
M-am întâlnit cu un concetățean care inițial m-a speriat, dar cu care apoi m-am simțit în aceeași barcă ciuruită.
Ascultați-l pe Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent venit astăzi de la Londra, un oraș în care frica și teroarea cuprinde orice ființă umană care caută o locuință. Traian Ungureanu explică de ce se întâmplă asta.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul speră să aibă discuții cu Fondul Monetar Internațional cel mai târziu în iunie. Socialiștii spun că vor avea destul sprijin parlamentar ca să inițieze o moțiune de cenzură. Iar de ziua Pământului, o sărbătoare globală, Moldova își recunoaște lacunele în protejarea naturii. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Pavel Filip a spus că speră ca o misiune a Fondului Monetar Internațional să vină la Chișinău cel mai târziu în luna iunie, ca prim pas spre deblocarea ajutoarelor externe. Vorbind ieri într-o vizită la Gloden, Filip a spus că guvernul său a reușit să înlăture o parte din restanțele în aplicarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, un efort de care depinde într-o măsură schimbarea atitudinii creditorilor externi față de Moldova. Filip a spus că discuțiile cu FMI sunt necesare în primul rând pentru deblocarea creditului de 150 de milioane de euro de la România și a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, spune că grație deputaților comuniști ar avea sprijin destul în Parlament pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului imediat după Paști.
Am avut discuții cu fracțiunea Partidului Comuniștilor care s-a expus în discuțiile cu reprezentanții noștri că vor semna moțiunea de cenzură pregătită de socialiști. Mai mult ca atât, le-am propus să o pregătim împreună. Noi avem un draft deja și vom discuta cu ei asupra textului.
Nu este limpede însă dacă Dodon va avea suficiente voturi pentru ca moțiunea să treacă. Dodon spune că răsturnarea guvernului prin moțiune ar fi calea cea mai simplă către ținerea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă. Într-un mesaj cu ocazia Zilei Pământului, sărbătorită astăzi în lumea întreagă, Inspectoratul Ecologic de Stat al Moldovei a avertizat că dacă țara nu își îmbunătățește politicile față de mediu, ea poate deveni o sursă activă de dereglare ecologică cu consecințe grave și pentru țările vecine, în cazul poluării bazinului Dunării și Mării Negre. Înaintea sărbătorii, miercuri, guvernul a anunțat suspendarea pe termen nedefinit a exporturilor de lemn din Republica Moldova pentru oprirea distrugerii accelerate a pădurilor în anii tranziției. Potrivit datelor guvernului, Republica Moldova este acoperită de păduri în proporție de numai 12% față de o medie de 40% în Uniunea Europeană. Știri externe. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, vizitează astăzi Marea Britanie în continuarea turneului în Orientul Mijlociu și Europa. Obama și soția lui Michelle urmează să ia prânzul la Castelul Windsor cu regina Elisabeta a II-a, la o zi după ce ea a împlinit 90 de ani. Barack Obama se va întâlni tot astăzi la Londra cu premierul britanic David Cameron, urmând să discute o serie de probleme globale, inclusiv ceea ce Casa Albă numește în agenda oficială agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Legenda muzicii internaționale pop, artistul american Prince, a fost găsit mort în casa lui din statul american Minnesota. Prince Rogers Nelson, cum sună numele lui întreg, avea numai 57 de ani. Șeriful local a spus că adjuncții săi l-au găsit pe Prince în stare de inconștiență într-un lift din reședința lui joi dimineață după ce fuseseră chemați în ajutor, dar cântărețul n-a mai putut fi resuscitat. Nu s-au dat detalii despre cauzele posibile ale decesului. Cântărețul deveni celebru către sfârșitul anilor 70, a vândut peste 100 de milioane de discuri în cariera lui, cucerind 7 premii Grammy și fiind inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La această adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În această seară, la Moldova 1, vă prezentăm următorul nostru reportaj despre ce cred astăzi moldovenii despre liderul bolșevic de altă dată.
Pe 22 aprilie, comuniștii moldoveni și simpatizanții lor serbează ziua de naștere a liderului bolșevic Vladimir Ilici Ulianov cu flori roșii, cântece și lozinci de epocă. De ce mai este importantă pentru unii memoria lui Lenin? După un sfert de secol de la dispariția statului sovietic pe care l-a creat și demitizarea figurii lui de revoluționar.
Mutând monumentul în coace, am ajuns la concluzia că de ce să nu îl amenajăm frumușal și să rămâie ca o părticică a istoriei noastre. Mai ales că ne marchează ca formațiune, spunem că succesori nemijlocit direct în Partidul Comuniștilor nu este, dar are tangență cu trecut. Noi, bazându-se pe unei idei bune, ne străduim mai departe să ne transpunem în viață și să păstrăm istoria noastră.
De nașa păcălenie, Lenin был idol. Был как на Бога молились, так на Ленина молились.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analista Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București. Doamna Răducanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Europarlamentarea letonă Sandra Kalniete, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European și autoarea unui raport asupra noii strategii a Uniunii Europene în relațiile sale externe, ne spunea zilele trecute într-un interviu că vecinătatea nu va mai fi divizată în Est și Sud, iar sub umbrela politicilor de dezvoltare vor fi incluși și vecinii vecinilor Uniunii Europene. Este de bine sau de rău această idee din noua strategie UE de politică externă? Dacă am încerca să ne uităm la ea din perspectiva Republicii Moldova, de exemplu, nu va duce ea la dispersarea atenției Uniunii Europene sau la o nesocotire a intereselor vecinilor direcți prin socotirea, preasocotirea celor ale vecinilor vecinilor?
Dimpotrivă, eu cred că este o evoluție pozitivă. Trebuie să ne uităm de unde a început această dezbatere. Până în prezent, strategia de politică externă a Uniunii Europene datează din 2003, când era axată pe politica europeană de vecinătate, ce implica doar asistență pentru dezvoltare și un fel de export al valorilor europene în regiunile limitrofe. După valurile de aderare succesive, deja Uniunea Europeană se confruntă cu o multitudine de alte provocări. Iată, avem în Sud o criză care a determinat un val de migrație masivă înspre Uniunea Europeană și avem în Est o serie de state fragilizate atât de fenomenul corupției, dar fragilizate și de intervenția Federației Ruse prin menținerea unor conflicte înghețate pe teritoriul acestor state.
Vorbim de Ucraina, exemplu, Moldova, Georgia.
Prin urmare, includerea în politica de vecinătate sau în politica externă a Uniunii Europene a ideii de vecini, ai vecinilor, practic contextualizează ceva mai bine provocările cu care Uniunea Europeană se confruntă, pentru că discutăm strict despre Republica Moldova. Degeaba elaborăm planuri de acțiuni sau degeaba Republica Moldova implementează acordul de asociere, să sperăm că îl va implementa, dacă Uniunea Europeană nu se adresează și Federației Ruse, care reprezintă un factor destabilizator în regiune și pentru Republica Moldova și pentru Uniunea Europeană.
Dar se poate în general considera că prin intermediul Uniunii Europene se poate promova o politică externă eficientă, din moment ce vorbim de nevoia unui consens la nivelul a 28 de state cu profiluri diferite, interese economice diferite, conexiuni de intensitate diferită cu Rusia și așa mai departe?
Tocmai aceasta este provocarea noii strategii de politică europeană a Uniunii Europene. Iar această strategie a fost sau este elaborată în mai mulți pași. În primul rând, prin discuții cu mediul universitar, mediul societății civile. În al doilea rând, prin armonizarea tuturor intereselor statelor membre la nivelul ministerelor de afaceri externe și, desigur, prin armonizarea acestora în cadrul Parlamentului European. Documentul care va fi pus pe masa Consiliului European în iunie 2016 va reprezenta, dacă vreți, o armonizare a acestor interese. Până în prezent, politica externă a Uniunii Europene era mai degrabă un conglomerat de interese care se fiecare manifestându-se în funcție de provocările din regiuni. Era mai degrabă o politică externă reactivă. Acum cred că urmează un nou pas în definirea Uniunii Europene, iar acesta va însemna și o politică externă proactivă. Desigur, provocările vor rămâne, deoarece, așa cum ați menționat, este vorba și de relații economice pe care unele state le au, alte state nu le au, dar cred că ne-am dat cu toții seama, după afluxul migrațional și după conflictul din Ucraina, că o problemă din regiune ne afectează, de fapt, pe toți. Atacurile cibernetice dinspre Est afectează întreaga Uniune Europeană, la fel cum migrația dinspre Sud afectează întreaga Uniune Europeană, ne afectează pe fiecare în parte și atunci răspunsul va trebui să fie colectiv și cred că noua strategie de politică externă exact asta încearcă să creeze un răspuns colectiv la toate provocările din jur.
O întrebare despre parteneriatul ESTIC. Polonia, care a inițiat, e unul din statele care a inițiat acest parteneriat, se pare că a constatat eșuarea acestui concept, considerându-l incorrect. Despre ce fel de alte abordări se discută acum în formate mai puțin deschise, poate, publicului? Am auzit, de exemplu, de la anumiți participanți la discuții în think tank-uri europene despre înlocuirea conceptului de vecinătate cu cea de împrejurimea Uniunii Europene sau acelui de integrare cu integrare sectorială. Ați auzit despre așa ceva? Despre ce este asta?
Da, există aceste discuții, însă eu aș pleca puțin de la definirea acestui eșec al parteneriatului estic. Eu nu aș spune că parteneriatul estic a fost sau este un eșec, pentru că până la urmă a existat o atenție mai mare din partea Uniunii Europene pentru statele din vecinătatea estică. Republica Moldova a semnat un acord de asociere, există liberalizarea regimului de vize, Ucraina a semnat și ea un acord de asociere și se discută acum despre liberalizarea regimului de vize. Deci eu cred că parteneriatul estic va eșua doar în măsura în care statele care fac parte din parteneriatul estic vor eșua în implementarea acordului de asociere. Sigur, Polonia, din discuțiile pe care le-am avut, se gândește acum la o dimensiune de apărare, sau în ce măsură Uniunea Europeană poate să exporte și securitate pentru statele din vecinătatea estică, și au reluat o idee mai veche care se numește Intermarium și care ar presupune crearea unei coaliții în statele de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO. O coaliție care să sprijine inclusiv militar statele vecine. Sigur, acum problema pe care trebuie să ne punem este în ce măsură statele din flancul estic vor reuși să exporte securitate, în măsură în care securitatea acestora depinde de NATO. Prin urmare, ea spune că o coaliție care să ignore Statele Unite sau Uniunea Europeană ar pune și mai mult în pericol relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, relațiile dintre NATO și Federația Rusă și ulterior relațiile dintre Moldova, Ucraina, Georgia și Federația Rusă. Referitor la integrare sectorială, mă uitam pe raportul doamnei Calniete. Unul dintre punctele din acest raport, care face parte din recomandarea pe care Parlamentul European o are pentru noua strategie de politică externă, este asumarea de către Uniunea Europeană a politicii de integrare a statelor europene. Prin urmare, se cere lăsarea unei porți deschise pentru toate statele europene care își doresc să adere la Uniunea Europeană, adică Republica Moldova, Ucraina. Mie mi se pare puțin prematur să discutăm acum despre o integrare sectorială, atâta timp cât nu s-a dovedit că o integrare totală nu iese din discuție.
Ne apropiem spre finalul acestei discuții, doamna Reducanu. Vreau să vă întreb pe final despre relația moldo-română în acest sens. După instalarea guvernului Pavel Filip la Chișinău și reacția diplomației bucureștene, România a fost mai degrabă criticată pentru această atitudine de susținere, la fel ca și UE, ca și SUA, de altfel văzută de mulți ca suport direct față de un regim oligarhic la Chișinău. Vreau să vă întreb, la o distanță de 3 luni, cum vi se pare? S-a meritat acest sprijin?
În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că sprijinul României nu, și nici al Statelor Unite, nu este pentru guvern, pentru un anumit guvern. Este pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă ne uităm acum în urmă, o să constatăm că România a condiționat sprijinul financiar de implementarea unui anumit set de reforme, la fel și Uniunea Europeană. Prin urmare, aș spune că ipoteza aceasta a sprijinirii de către România unui a regimului oligarhic până la urmă nu s-a dovedit validă.
De ce sondajele arată așa cum arată? Ultimul, de exemplu, cel al ieri, sugerează că formațiunile coaliției de guvernare se bucură de o popularitate redusă, de doar 9%, și același sondaj confirmă popularitatea partidelor opoziției.
Pentru că partidele care s-au aflat la guvernare din 2009 până și se află încă la guvernare, nu au oferit cetățenilor răspuns așteptărilor pe care aceștia le-au avut. În 2009 deja a fost o fereastră de oportunitate imensă pentru Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Dacă pe parcurs ar fi existat un set de reforme implementate acum, cu siguranță, situația economică, situația socială, situația politică din Republica Moldova ar fi fost diferită. Dar în condițiile în care partidele de la guvernare au elaborat politici pentru ele însele, este firească reorientarea cetățenilor către alte variante. Și am văzut, într-adevăr, că au crescut partidul nostru, Partidul Socialiștilor, dar și partidul Maia Sandu, la fel ca și Partidul Demnitate și Adevăr. E pur și simplu o căutare de alternative a cetățenilor în drumul lor spre Uniunea Europeană. Pentru că unul dintre lucrurile pe care eu le-am sesizat din acel sondaj de opinie este și faptul că atitudinea față de Uniunea Europeană reîncepe să câștige teren după ce în octombrie 2015 pierdea teren.
Domnule Răducanu, dar cred că pe mulți cetățeni din Republica Moldova i-ar interesa răspunsul la următoarea întrebare. Poate un stat în care reformele nu sunt implementate, în care lupta cu corupția este doar mimată, să ajungă în Uniunea Europeană numai în baza sloganurilor pro-europene ale clasei politice, a unei politici externe, zicem, favorabile UE?
Sigur că nu. În Uniunea Europeană, cel mai sigur pas pentru a ajunge acolo este construirea Uniunii Europene aici, la Chișinău. Iar lucrul acesta se întâmplă doar prin implementarea reformelor. Aș răspunde printr-un proverb: Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți spune. Republica Moldova are un acord de asociere, are un plan de acțiuni. Dacă acest plan de acțiuni va fi implementat, atunci drumul către Uniunea Europeană este deschis. Dar dacă nu, doar prin sloganuri ale partidelor care se declară pro-europene, Republica Moldova nu se va mișca din loc, dimpotrivă, va face probabil pași înapoi.
Doamna Răducanu, vă mulțumim. Domnilor, am vorbit cu analista Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București. 7:22 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Premierul Pavel Filip a spus că speră ca o misiune a Fondului Monetar Internațional să vină la Chișinău cel mai târziu în luna iunie, ca prim pas către deblocarea ajutoarelor financiare externe. Vorbind ieri, Filip a spus că guvernul său a reușit să înlăture o parte din restanțele în aplicarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, semnat în 2014, un efort de care depinde într-o mare măsură schimbarea atitudinii creditorilor externi față de Republica Moldova. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, spune că grație deputaților comuniști are destul sprijin în Parlament pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului, probabil imediat după Paști. Nu este însă limpede dacă Dodon va avea suficiente voturi pentru ca moțiunea să și treacă, deși el a spus ieri că va discuta la această temă nu doar cu cei câțiva deputați liberal-democrați rămași, ci și cu partidul dominant al guvernării, Partidul Democrat. Într-un mesaj cu ocazia Zilei Pământului, o sărbătoare globală marcată astăzi, Inspectoratul Ecologic de Stat al Republicii Moldova a avertizat că dacă Republica Moldova nu își îmbunătățește politicile față de mediu, ea riscă să devină o sursă activă de dereglare ecologică cu consecințe grave și pentru țările vecine, în cazul poluării bazinului Dunării și Mării Negre. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, vizitează astăzi Marea Britanie, în continuarea unui turneu în Orientul Mijlociu și Europa. Obama și soția lui Michelle urmează să ia prânzul la castelul Windsor cu regina Elisabeta a II-a la o zi după ce ea a împlinit 90 de ani. Obama se va întâlni tot astăzi la Londra cu premierul britanic David Cameron. Și legenda muzicii pop, artistul american Prince, a fost găsit mort în casa lui din statul american Minnesota. Prince Rogers Nelson, cum sună numele lui întreg, avea 57 de ani. Nu s-au dat detalii despre cauzele posibile ale decesului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:25 continuăm cu revista presei. Newsmaker.md publică fragmente dintr-o analiză pe care a scris-o expertul pentru Republica Moldova al Centrului de Studii Estice din Varșovia, Camil Țalus, intitulată Republica Moldova de la pluralism oligarhic la hegemonia lui Plahotniuc. Sistemul politic al Moldovei s-a format timp de 6 ani ai guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, dar a suferit modificări semnificative în ultimele luni, se arată analiza expertului polonez Vladimir Plahotniuc, unul dintre liderii Partidului Democrat și cel mai bogat om din țară, a reușit să-l împingă spre arez pe rivalul său politic, fostul prim-ministru Vlad Filat, continuă Camil Țalus. Următoarea constatare e că acum în Moldova nu există cercuri politice și de afaceri capabile să concureze cu clanul Plahotniuc. Agora.md publică mai multe constatări din studiul Institutului Republican Internațional dat publicității zilele trecute. 7 din 10 moldoveni sunt pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, constată publicația răsfoind acest studiu. O altă constatare: pe cine l-ar alege moldovenii președinte dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare? Agora scrie că urmarea acestui studiu se pare că Igor Dodon, Renato Usată, Andrei Năstase și Maia Sandu sunt politicienii preferați de cetățeni. Anticorupție.md publică mai multe păreri ale jurnaliștilor de investigație despre proiectul prin care autoritățile vor să reglementeze utilizarea dronelor. Critici a formulat la această idee Cornelia Gozunac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. Statul mai întâi trebuie să facă regulă cu averile demnitarilor acumulate ilicit, apoi să se apuce de drone, este părerea ei. Și Petru Macovei, director al API, consideră că noua lege va fi îndreptată împotriva jurnalismului de investigație.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Miercuri a venit pe neașteptate un frig crâncen. Cerul a devenit plumburiu și când am ieșit din casă a început să plouă tare. Mergeam prin ploaia rece și la un moment dat, văzând că nu se mai termină, am decis să mă adăpostesc sub acoperișul unei alimentare. Așteptam urmărind cu privirea puținii oameni care alergau prin ploaie. Dintr-o dată, din ploaie, apăru în fața mea un omulean de circa 55 de ani, murdar udlearcă, îmbrăcat în haine prost mirositoare. Din instinct am făcut un pas înapoi. Însă omuleanul se apropie de mine și răcni: "Dă-mi 3 lei, vreau să mănânc, crăp de foame." Am ezitat preț de câteva clipe. Omuleanul mă fixa cu ochii larg deschiși. Apoi am băgat mâna în buzunar și am întins 2 lei. 2 lei, nu 3 cât îmi ceruse el. Nu, nu era vorba de zgârcenie. Pur și simplu, ceva în ființa mea se opusese tonului ultimativ al omuleanului. Pe semne, dacă era mai calm, i-aș fi dat 3 lei, așa cred. Recunosc că o voce lăuntrică îmi șopti să nu-i dau nimic, dar mi-am amintit că vine Paștele și mi-a mai trecut prin minte gândul că ambii suntem în aceeași barcă, fiind păcăliți de escrocii care au furat sume ureașe din bănci. Omuleanul îmi smulse leii din mână, se holbă la ei cu nemulțumire. Era limpede că voia 3 lei, nu 2. Apoi mă fulgere cu privirea, bombăni ceva supărat și dispăru în ploaie. Am stat și eu vreme cu privirea pierdută în gol. Apoi am plecat, iar ploaia parcă nu m-a mai deranjat atât de tare.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.